Assalomu alaykum aziz birodarlar. Dengizda suzayotganlar qo'rquvda edilar. Ishonib bo'lmas darajadagi to'fon ko'tarildi va bir nechta dengizchilar cho'kib ketishdi. Dengiz sayohatchilari adashdilar. Ular qayerga suzib ketayotganlarini bilishmasdi. Qachon ular birorta qirg'oqqa yetishadi? O'z uylariga qaytishlari uchun yo'lni topisharmikan? Bu 1492-yili bo'lgandi. Kema boshlig'i Xristofor Kolumb edi. U ham bu savollarga javob bera olmasdi. U Atlantika okeani orqali Hindistonga bosib o'tilmagan yo'lga otlangandi. Nihoyat ular Amerika orolini ko'rib qolishdi. Unga tushib toza suv g'amlab olishdi va ularning hayoti saqlanib qoldi. Bunday voqea bizning davrimizda takrorlanishi mumkin emas. Kemalarda aniq asboblar, yo'nalishi belgilangan xaritalar mavjud va kema okeanda adashib qolmaydi. Biz yerda yashaganimizga qaramay, ko'pchilik odamlar o'zlarini notinch okeanda yurgandek his qilishadi. Ularning savollari ko'p. Qayerga ketyapman? Qayerdaman? Adashib qolmadimmi? To'g'ri yo'lni qachondir topa olamanmi o'zi? Xudo bizning bu savollarimizni eshitdi va bizga g'amxo'rlik qilib, yo'lni ko'rsatib turuvchi kitobni berdi. Savollarga javob to'g'risida gapirishdan avval keling, bizning yo'limizni ko'rsatuvchi kitob, muqaddas kitobga nazar solaylik. Biz uning qanday yozilganligini va qaysi yo'llar bilan bizgacha yetib kelganligini bilib olamiz. Muqaddas kitob 66 kitobdan tashkil topgan. Bu Xudodan bizga berilgan kichik bir kutubxonadir. Muqaddas kitobning birinchi qismi Qadimgi Ahd 39 kitobdan iborat. Ikkinchi qismi Yangi Ahd 27 kitobdan iborat. O'tgan 16 asr mobaynida taxminan 40 odam bu kitobning yaratilishida ishtirok etgan edi. Muqaddas kitob bu odamlarni Xudoning aziz odamlari edi deydi. Ular orasida podshoh va dehqonlar bor edi. Ularning barchasi turli nasl nasibga, turli xil davrda va joylarda yashagan har xil qiziqishga ega bo'lishgan. Muqaddas kitobdagi kitoblar hayotning turli xil tomonlariga tegishlidir. Tarix, bashoratlar, sheriyat. Unda biz qo'shiqlar va dono hikmatlar shaklida so'zlarni topamiz. U yoshlar va keksalar uchun foydali hikoyalarni o'z ichiga olgan. Lekin barcha ushbu mavzular birgina markaziy fikr bilan birlashtirilgan. Bu Xudo bilan odamning bir-biriga munosabati. Ushbu munosabat doimo muhim hisoblanadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.